Par iniciatīvu pilnīgi aizliegt kažogu zvēru audzēšanu Latvijā parakstījušies vairāk kā 10 000 cilvēku portālā Mana balss LV. Viņi uzskata, ka zvēru audzētavās nedrīkst audzēt savvaļas dzīvniekus kažokā dieguvei – lapsas, ūdeles un šinšilas. Zvēriem nav iespēju sekot saviem dabiskajiem instinktiem. Lapsām dzīvot baros un raktālas, bet ūdelēm pavadīt lielu daļu laiku ūdenī. Dzīvnieku brīvības pārstāvis Aivars Andersons stāsta, jo Nīderlanda, Lielbritānija, Austrija un citas valstis Eiropā šo praksi aizliegušas un Latvijai tam būtu jāsaka.
To sakām nevis mēs, bet Eiropas Savienības dzīvnieku veselības un labturības zinātniskā komiteja, proti, ka šajās ražošanas sistēmās nav iespējams šo te labturību nodrošināt. Problēma ir nevis labturības normu pārkāpumi, bet gan pati šī labturības norma, ar kuru faktiski tiek likumīgi atļauts mocīt dzīvniekus. Proti, šī industrija, viņa visur pasaulē balstās tieši sabiedrības nezināšanā. Tieši tāpēc mēs redzam, ka valstīs, kurās šī izpratne pieauga, sabiedrības viedoklis par nozari ir klāji negatīvs.
Kažogu zvēru audzēšanai vēl ir visas iespējas attīstīties, uzsver zvēru audzētāju asociācijas vadītājs Andris Upenieks. Ja tagad gadā tiek iegūts 600 000 ādu, šo skaitli ar pāris gadiem varētu teikt dubultot, un nozarē strādā jau 400 cilvēku, bet piedāvājums vēl neapmierina pieprasījumu, stāsta Upenieks.
Un varētu teikt, ka mēs, cik iespējams, esam dzīvnieku aizstāvi, jo nekur neko vardarbīgu neveic mūsu saimniecībās, un esot uz vietas un pārbaudot un redzot, zvēri ir mierīgi, pabaroti un visas saimniecības ir interesētas, lai zvēri pēc iespējas labi tiktu turēti, apkopti.
Upenieks paļaujas, ka saimas deputāti domās par ekonomisko ieguvumu un darba vietām. Arī Zemkopības ministrijā, kas atbild par zvēru labturību, skaidro, ka pašlaik nav iemesla šo nozari slēgt, tik ievērotas visas Eiropas labturības normas par to, kā zvēri jātur, cik lieliem jābūt būriem, turpina Liene Ansone, veterinārā departamenta dzīvnieku tirdzniecības un labturības nodaļas vadītāja.
Ministrijā šobrīd neredz iemeslu, kāpēc mums vajadzētu pārskatīt prasības un likvidēt šo te nozaru šobrīd. Tie visi argumenti, ko mēs diskusijās ar iesaistītajām pusēm, ar šo te organizāciju, no kuras iniciatīva nāca, runājām, tad mums tā pārliecībā nekļuva skaidrāk, vai mēs sniegojām tiešām to pārliecību, ka jā, viss ir nozara jāslēdz.
Tomēr dzīvnieku brīvības saskata interešu konflikts Zemkopības ministrijā, kurai jārūpējas par saimniecību attīstību, tāpēc dzīvnieku tiesības tam ir pakārtotas. Dzīvnieku brīvība cer, ka šo jomu varētu pārņemt vides un reģionālas attīstības ministrija, kuras aprūpē ir meža dzīvnieki, nekas gan neliecina, ka šādas runas ir sākušās.
Protams, arī Latvijā šeit ir diezgan katastrofāla situācija ar Eiropas ūdelēm, jo no zvēru audzētavām regulāri izmūk Amerikas ūdels un viņi plēsīgāki dzīvnieki, kas izspiež Eiropas ūdeļu populāciju.
Andersons arī uzsver, pārbaudes zvēru audzētavās netiek veikts pietiekami bieži, turklāt labturības prasības, ja tās tiktu ieviestas pēc dzīvnieku aizstāvju pieprasījuma, nozīmētu, ka nozara vairs nevarētu pelnīt. Par savāktajiem parakstiem organizācija ir patīkami pārsteigta, jo uzskata, ka sabiedrība interesē dzīvnieku tiesību jautājumi. Tikmēr zvēru audzētāji norāda, ka ir gatavi diskutēt par labturības prasībām, tomēr neredz nekādus piedāvājumus, vien vēlmi nozari slēgt. Anna Platpīra, Latvijas Radio.